Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-may, payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sunu yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qo'shma Shtatlar Iroq armiyasi va ittifoqchi jangchilarni puxta mashqdan o'tkazib jihozlaydi. Yamandagi havo hujumlarida bugun o'nlab isyonchilar o'lgan.
Qo'lga olish, o'sha hibsga olish hammasi noqonuniy bo'lgan, o'sha qo'lga olinib bular haliga
O'zbekiston deydi huquq himoyachilari diniy mahbuslar makoni.
Sizni bilmaysam, sizga tushuntirib borilaringizni yozib kerak bo'lsa, har kun sizga telefon qilib chatdan.
Janubiy Koreyada hayot qanday? Bu orol davlatda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pentagon rahbari Ashton Carterning aytishicha, mudofaa rasmiylari Iroqda hukumatga xayrixoh ittifoqchi kuchlarni Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda mashqdan o'tkazish va jihozlash yo'llarini muhokama qilyapti.
Iraqi forces just showed no will to fight. They were not outnumbered. In fact, they vastly outnumbered the opposing.
Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Carterning so'zlariga ko'ra, Iroqda yaqinda Anbar viloyati poytaxti osonlikcha jangarlar qo'liga tushgani mamlakatda piyoda qo'shinlarga yordam zarur ekanini namoyish etdi. Qo'shma Shtatlar avgust oyidan beri mintaqada Islomiy davlat to'dasining manzillarini bombardimon qilyapti, lekin shu paytgacha piyoda qo'shin jo'natishdan o'zini tiyib keladi. Pentagon boshlig'ining aytishicha, ittifoqchi kuchlarni tezroq mashqdan o'tkazib, zarur qurol-aslahani vaqtida yetkazish orqali Iroq harbiylarining o'ziga ishonchini oshirish mumkin.
I think one particular way that's extremely important is to involve the Sunni tribe.
Ashton Carter nazarida ayniqsa sunni jangchilarni jalb qilish yo'li bilan kurash samaradorligini oshirsa bo'ladi. O'quv matbuot kotibi Josh Ernestning so'zlariga ko'ra, Ramadida muvaffaqiyat qozonish uchun barcha mazhablar bir yoqadan bosh chiqarishi muhim. Iroq nihoyatda elatlar va diniy guruhlarga boy mamlakat, deydi Ernest. Bu guruhlar yagona tahdidga qarshi birlashishi zarur. Islomiy davlatni Iroqdan haydab, mamlakat xavfsizligini mustahkamlash uchun bu kuchlar bir-biriga dalda bo'lishi kerak, deydi o'quv so'zlovchisi. Al-Qoidaning Suriyadagi bo'limi boshlig'ining so'zlariga ko'ra, guruh maqsadi prezident Bashar al-Assadni mag'lub etish. G'arb davlatlariga hujumlar biz uchun ustuvor masala emas, deydi Nusra fronti yetakchisi Abu Muhammad al-Golani. Uning Al Jazeera telekanaliga bildirishicha, Assad hukumati tez orada qulashi aniq. Al-Golani Livandagi Hizbulloh guruhini Suriya armiyasini qo'llab-quvvatlayotgani uchun tanqid qildi. U shuningdek, Suriyada hukmron osichlik diniy guruh alaviylarni ogohlantiryapti. Bu jamoa dinidan kechib Assaddan yuz o'girsagina omon qolishi mumkin, dedi jangarlarning rahbari. Al-Golanining so'zlariga ko'ra, Nusra fronti tarkibida Xuroson guruhi faoliyat yuritayotgani haqidagi xabarlar Amerikaning uydirmasi. AQSh mudofaa vazirligi Xuroson guruhi G'arb va Qo'shma Shtatlar boshchiligidagi koalitsiyaga qarshi hujumlar rejalayotgani haqida ogohlantirgan edi. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Yaman poytaxti Sanoda bugungi havo hujumlarida o'nlab isyonchilarni o'ldirgan. Mart oyidan beri koalitsiya mamlakatda qonuniy rahbariyatni ag'darishga urinayotgan Huti isyonchilari bilan olishyapti. Saudiya va Yaman chegarasi yaqinidagi havo hamlalarida o'lganlar orasida o'nlab oddiy fuqarolar borligi taxmin qilinadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif jahon davlatlari va Tehron o'rtasida yadro dasturiga doir muzokaralar yaqin orada muvaffaqiyatli hal bo'lishidan umidvor.
Well, I believe that if the other side respects what has already been agreed upon.
Lekin taraflar haddan ziyod ko'p shartlar qo'yishga harakat qilsa, murosaga erishish qiyin bo'ladi, dedi Zarif. Eron va jahonning 6 yirik davlati 30-iyunga qadar Tehron yadro dasturini qisqartirish yuzasidan kelishuv imzolamoqchi, evaziga Eron iqtisodiyotiga qo'yilgan sanksiyalar sekin-asta olib tashlanadi. Amerika Davlat Departamenti matbuot kotibi Jeff Ratkenning aytishicha, AQSh va hamkor davlatlar muzokarani 30-iyundan keyin uzaytirish niyati yo'q. Javod Zarif va AQSh bosh diplomati Jon Kerri shanba kuni Jenevada ko'rishib, muloqotni davom ettirmoqchi. G'arbning xavotiri shundan iboratki, Eron yashirincha yadro qurolini yasayapti, Tehron esa tadqiqotlar faqat tibbiy va energetika maqsadlarini ko'zlashini ta'kidlaydi. Qo'shma Shtatlar yana ko'p yillar Osiyo tinch okeani mintaqasida asosiy xavfsizlik kafolatchisi bo'lib qoladi, deydi Pentagon rahbari Ashton Carter. Xitoy mintaqadagi Janubiy Xitoy dengizida orollar barpo etishni bas qilsin, deydi Carter. Mudofa vazirining aytishicha, Osiyodagi barcha davlatlar, jumladan Xitoy, orollar ustidagi bahsni harbiy tortishuvga aylantirmasligi va munozarani tinch yo'l bilan hal qilishi muhim. Xitoyning agressiv harakatlari mintaqadagi davlatlarni birlashtiryapti, deydi Carter. Bu mamlakatlar AQShdan mazkur bahsga aralashishni, Osiyo tinch okeani regionida xavfsizlik kafolati bo'lib xizmat qilishni so'rayapti, deydi mudofa vaziri. Rasmiy Pekin Janubiy Xitoy dengiziga da'vo qilib, sunniy orollar barpo etyapti. Hududga Malayziya, Vietnam va Filippin ham da'vo qilmoqda. Lekin harbiy qudrati jihatidan ustun Xitoy o'zini agressivroq tutmoqda.
Should be no mistake about this. The United States will fly, sail and operate wherever international law allows.
As we do. Ashton Carterning aytishicha, Amerika xalqaro dengiz hududlarida zarur bo'lsa, uchadi, suzadi va tartibni kuzatadi. O'tgan hafta Xitoy dengiz uzra kuzatuv olib borayotgan Amerika samolyotiga hududni tark etishni buyurgan edi. Pentagonning ta'kidlashicha, jangovar samolyot xalqaro suvlarda harakat qilgan va hududni tark etishdan bosh tortgan. Va so'nggi xabar, AQSh qonunchilarining aytishicha, Kongressda Kubaga yarim asr oldin qo'yilgan iqtisodiy embargo cheklovini olib tashlashga xayrixohlik oshib boryapti. Prezident Obama muxolif respublikachilar hukmron Kongressdan bu embargoni olib tashlashni so'ragan edi. Cheklov 1950-yillar oxirida Kubadagi inqilob ketidan hukumatga sovetlarga xayrixoh Fidel Castro kelganidan keyin qo'yilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovoz.com. Eshitirishimizning tahlildagi qismidagi mavzular. Saudiya Arabistonida shia va sunni adovati alanga olyapti. O'zbekistonda qamoqda o'tirgan taqvodorlarning oilalari nazorat va tazyiqlardan xoli emas. Janubiy Koreyada yashayotgan o'zbekistonliklar bilan turmush, til, sinovlar haqida suhbatimiz bor. Shu to'lqinda qoling. Dasturimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Demokratiya shabadasini olib kelgan arab bahori ko'plab mamlakatlarda urush va bosh-boshdoqlikka sabab bo'ldi. Barqaror Saudiya Arabistonida ham osishlik shiyalar orasida norozilik hissi kuchayapti. Yaqinda yuz bergan hujum va qotilliklar mazhablar aro ziddiyatni yanada alanga oldirmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Tahlilchilar fikricha, mazhablararo ziddiyat sifatida taqdim etilayotgan nizolar asosida aslida diniy yoki g'oyaviy tafovut emas, balki hokimiyat uchun kurash yotibdi.
Lekin laysat hunaka muzahara, lekin ashan la kun wadih
Saudiya Arabistonining Okaz kundalik gazetasi muharriri Muhammad Al-Falning aytishicha, mazhabparastlik bilan asosan har ikki tomondagi ekstremistlar shug'ullanmoqda va oddiy aholining bunga aloqasi yo'q. Ammo muammo davlat xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin, deydi Kuvaytdagi Fors Ko'rfazi tinchlik va xavfsizlik forumi rahbari Fahid Al-Shalaymi.
I think we should live with it, not to ignore it. And to live with it is to discuss.
Muammodan ko'z yummasdan uni tan olishimiz kerak. Tan olish u haqida fikr yuritish demakdir. Bu mazhablar muammosi emas, balki siyosiy ziddiyat. Ular davlatlarni beqarorlashtirish uchun mazhabdan foydalanmoqda, deydi u. Saudiya Arabistoni aholisining 15% shia. Ular va aksariyat sunniy musulmonlar o'rtasida ziddiyat kuchayib borayotgani aytiladi. So'nggi yillarda asosan shialar yashovchi sharqiy viloyatlarda yuz bergan to'qnashuvlarda 27 kishi o'lgan va 200 dan ortiq odam yaralangan, deydi tahlilchi Giorgio Cafiero.
They have been kept out of positions of power and they face job discrimination.
Ularni muhim mansablarga yaqinlashtirishmaydi. Ish topishda davlat va xususiy sektorda ayirmachilikka duchor bo'ladi. Sharqiy viloyatda hukumat tomonidan inson huquqlarining keskin poymol qilinishi hollari yuz bergan. Tinch yo'l bilan siyosiy noroziligini izhor qilgan ko'plab shia faollari hibsga olingan, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, mintaqada kuchayib borayotgan mojarolar muammo ko'lamini yanada oshirmoqda. Masalan, Saudiya hukumatining Yamandagi Hutilarga qarshi olib borayotgan kurashi o'z uyida diniy ixtiloflarni yuzaga chiqarmoqda, deydi Dubayda ishlovchi tahlilchi Teodor Karasik. Saudiya Arabistoni Eronning Hutilarni qo'llab-quvvatlayotganidan xavotirda. Riyod Eron ta'siri ostida Saudiya shialarining ham faollashishidan qo'rqadi.
The Saudis do not want a Shiite proto state again from their point of view.
Saudiyaliklar shialar davlat o'rnatilishini xohlamaydi, ayniqsa janubiy chegarada. Bu sharqiy viloyatni beqarorlashtirishi mumkinligidan qo'rqishadi, deydi Karasik. Kafiyeroga ko'ra, sharqiy viloyatda tinchlikni saqlash Saudiya hukumati uchun asosiy masala, chunki mamlakatning barcha neft konlari, dunyo qora oltin ta'minotining 5dan 1 qismi shu yerda joylashgan.
The Saudi Arabian economy is obviously dependent on oil exports. So this makes the sectarian
Saudi Arabiston iqtisodiyoti neft eksportiga bog'liq. Qirollik uchun mazhablararo ziddiyat davomiy barqarorlikni ta'minlashda muhim. Bunday ixtiloflarning kuchayishi barqarorlikka xavf soladi, deydi tahlilchi. Ixtiloflarning oldini olish uchun norozi shialarni tinchlantirishning o'zi kifoya emas. Hukumat radikal sunniylarni ham rozi qilishi kerak. O'tgan hafta shia masjidiga uyushtirilgan hujumda 21 odam halok bo'lgach, hukumatning ishi yanada qiyinlashdi.
La, bilhaj, hadi khilaf al-hukumat ma'a ba'd al-ba'd hiya laysa khilafat da'ima.
Quvaytlik tarixchi va siyosatshunos Haydar G'adanfarining aytishicha, hodisa ko'plab sunniy va shialarni islomiy davlatga qarshi birlashtirdi. Ayni paytda ayrim radikal sunniylar hukumatni shialarga nisbatan bo'sh siyosat yuritayotganlikda ayblamoqda. Ularning ayrimlari hatto shialar mamlakatdan butunlay badarg'a qilinishi kerak degan fikrda. Bunday qarash esa Saudiya hukumati va shialarni yakson qilishga bel bog'lagan islomiy davlat guruhi uchun ayni muddao. G'adanfarining aytishicha, hukumat hujum qurboni bo'lgan shialarni qo'llab-quvvatlamaydi, chunki bu hukumatga qarshi shia kuchlarini kuchaytirishi mumkin. Ayni paytda, deydi u, agar shialarni himoya qilsa, Riyod sunniylar noroziligiga ham duchor bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston dedi huquq himoyachilari diniy mahbuslar makoni. Panjara ortida o'tirgan taqvodorlarning oilalari ham nazorat ostida va ular tazyiqlardan xoli emas. Malik Mansurning Malik Mansur mavzuni davom ettiradi.
O'zbekistonda diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar qanchaligi rasman ma'lum emas. Norasmiy hisobotlarda mamlakatda 12 mingga yaqin diniy mahbuslar borligi qayd etiladi. Hukumat bu mahbuslarni terrorchilikda, ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilishda ayblaydi. Ular muttasil qiynoq ostida. Qamoqxonadan chiqayotgan jasadlarning aksariyatini diniy motivlar bo'yicha qamalgan mahbuslar tashkil etadi. Huquq himoyachilariga ko'ra, muammo faqat bu mahbuslar aksariyati oddiy namozxonlardan iborat ekanligida emas, balki bosim va tajriqlar bu mahbuslar ortida turgan yuzlab oilalarni ham chetlab o'tmayotganidadir. Diniy mahbuslarning ozodlikdagi qarindoshlari ham xavotir ostida yashaydi. Qo'rquv nafaqat qamoqdagi yaqinlari, balki ochiqdagi farzandlari, birodarlari taqdiriga ham bog'liq. Ular jurnalist bilan intervyuga faqat ismi ochiqlanmaslik, ovozlari o'zgartirilishi sharti bilan rozi bo'lishadi.
Ustoz qiyin-da. Ikkinchidan aytib bo'lmaymiz bunda. Hammasi biz qanday hozir anaqa qilayotgan bo'lsak, biz qanday bo'lsa hamma musulmonni boshida shunaqa muammo. Ustozdan qiynalsa-da, keyin o'sha bo'g'ini azobini daxilanamiz. Mana endi o'sha zonaga borsak-ham 30 yosh zonada bir kunda bir turishga ertalab qaynoq suv beradigan choy ham bor. Endi yog'ingizni tasavvur qilavering, shularni eshitgan oilani qanday qilib chiraysiz? Bolalarga kirishimmi? Mana yoqda sotgan bolalarga kirishimmi? Qancha bola yetim bo'lib qoldi. Ayniqsa go'daklar o'ta kerak ularga. Nima qilish kerak? Ertaga bu bolalar nima bo'ladi? Yo boshqa bir qanaqadi non kerak, oqimlarga kiradi, yo bir o'g'ri bir narsani bo'lib ketsa nima bo'ladi?
Deydi yaqinlari noqonuniy diniy guruhga a'zolikda ayblanib qamalgan ayol. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu muammo diniy motivlar bilan qamalgan 12 mingdan oshiq mahbuslar oilasiga xos. Ular hammasi nazoratda, bosimlardan xoli emas.
Endi bir 12 mingdan ortiq odam qamalgan bo'lsa, hozir qamoqlarda nima qilingan bo'lsa, namozxonlarning o'zi mana shu diniy motivlar bilan qamalganlarni qo'lga olish, o'sha hibsga olish hammasi noqonuniy bo'lgani uchun qo'lga olinib, bular haliga qiynoqqa uchratilgani, bu hammasida bir ssenariyda bo'lgan har doim. Endi aytsa bo'ladi, bironta nimasi deyarli isbotsiz bo'lgan, sudda isboti bo'lmagan, baribir bularni mana katta jazo bilan qamalgan, qamoqda ham qiynoqqa tortilayotganlar eng ko'p soni shular. Ularni yaqin qarindoshlari, yaqinlariga nisbatan payt ketyapti, baribir tazyiqlar bor, qo'rquvlar va hokazo ular bor,
deydi Surat Ikromov. Diniy mahbuslarning yaqinlariga ko'ra, tazyiqlar ularning farzandlariga qaratilmoqda. Ayrimlari ta'qiblardan qo'rqib, ish izlab mamlakatdan chiqib ketishga majbur. Xorijga chiqib ketganlarning esa vatanga qaytishi xatarli.
Aytadigan bo'lsam, tarjida aytadigan bo'lsam, men ham o'g'lim Rossiyaga ketganida, mana 2 yarim yil bo'ldi, endi kelolmayapti. Shuni bola qani nimaga kelmayapti? Endi mana bolani ham surishtirishyapti. Bitta singlim bolasi ham Rossiyada. U ham kelolmayapti. Kelsa bo'ldi, u ham qamoqda ishlar, ikkalasini ham qamoqda ishlar. Yo kimni ishini bilmayman, yo kelmadi ishini bilmayman. Nimada Rossiyadan kelgan deganimni men to'sta bo'ladi, bular qilmaydi.
Deydi yaqinlari diniy ekstremizmda ayblanayotgan ayol. Bu ayolning yaqinlari Hizbut Tahrir diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan. Uning o'zi esa yaqinlarini diniy ekstremizmdan uzoq deb hisoblaydi.
Din ekstremizmi? Biz oilamiz Hizbut Tahrir. Nima deydi o'shanaqa to'g'risida ayblab, masalaga qilib tashlashdi. Hamma bolalarimizni yo'q qilib tashlashdi. Endi bizlar din erkinligiga qanaqadir bir bilmasang juda qattiq ushlagan, hozir bir din to'g'risida biror bir narsa deyolmaysanmi? Bunda eshitmaysizlar bolalar. Biz faqat mana shu qanday qilib pul topsak, qayerdan anaqa keladi, qanaqa qilib bugun pulimiz o'tadi, shu bilan qolamiz. Boshqa narsani bilmaymiz, hech narsani.
90% oshiq aholisi musulmonlardan iborat O'zbekiston diniy erkinlik keskin cheklangan davlatlardan biri hisoblanadi. Aksariyati noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan mamlakatdagi minglab namozxonlarga iymon asirlari sifatida ham ta'rif berilgan. Huquq himoyachilariga ko'ra, O'zbekiston hukumati diniy ekstremizm tahdidini bo'rttirishdan siyosiy maqsadlarda foydalanib keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Washingtonda ertalab soat 11:00 20 daqiqa o'tibdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga 8-chi bor safar qilyapti. Bugun u mamlakat prezidenti Pak Kyun He bilan uchrashdi. Ikki davlat savdo aylanmasi ayni damda 1.9 milliard dollar atrofida. O'zbekistonda Janubiy Koreyaning turli sohalardagi ko'plab kompaniyalari ish olib boradi. Karimovning bu mamlakatga tashrifi munosabati bilan Amerika ovozi u yerdagi o'zbeklar bilan gaplashdi. Bugun muloqotning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekiston Namangan chustidanman. Koreyaga kelganimga 8 yil bo'ldi. Turmushga chiqib kelganman. Ingliz tilidan dars beraman.
Koreys tilini ham bilasiz?
Koreys tilini ham bilaman.
Demak, mana 8 yil bo'pti kelganingizga ham turmushga chiqqan ekansiz. Demak, siz o'sha koreys madaniyati, koreya hayoti bilan ancha yaxshi tanishsiz. Shu haqida gapirib bersangiz, o'zingiz taassurotlaringiz haqida.
Koreyaga birinchi kelganimda o'ylagandim, koreys tilini o'rgana olmasam kerak. Faqat ingliz tili bilan yashab yuraveraman, ingliz tilini o'rgatib, ingliz tilida gapirib deb o'ylagan edim. Lekin yashagandan keyin bir 2 yildan keyin gapirishni boshladim koreys tilida. Keyin 3-4 yildan keyin yozishni boshladim ozginadan. Hozir bemalol o'qib, yozib, gapirib yaxshi gapira olaman. Madaniyatiga kelsak, madaniyati biz bilan bizni madaniyatiga yaqinroq. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, shunaqa narsalar yo'q qadirasa. Oilani ko'proq o'ylashadi, oila bir-biriga ko'proq yordam berishadi. Masalan, oilada bironta muammo bo'lib qolsa, aka-ukalar yig'ilishib, shu muammoni hal qilishga harakat qilishadi.
O'zbekiston haqida ularda ma'lumot bormi yoki mana matbuotda O'zbekiston haqida qanaqadir xabarlar chiqib turadimi?
Chun ertalab yangiliklar, kechqurun yangiliklarda ko'ramiz. O'zbekiston to'g'risida ko'proq ular yaxshi fikrda. Masalan, qayerdansan deysa, O'zbekistondanman desam, O'zbekiston, o'zi bilinib turibdi O'zbekistondaligingiz. Nima yaxshi nima ko'z bilan qarashib, yaxshi kulishib, yaxshi gapirishadi. Yuzingiz oldiga kulib gapirishadi. Voy, yaxshi, chiroylilar yashaydigan mamlakat, go'zallar yashaydigan mamlakat u joy. Deyishadi, keyin yoshi kattaroqlar, masalan, gapirib orqavoratdan gapirib qo'yishadi, anaqa rivojlanmagan mamlakatdan kelishgan deb gapirib qo'yishadi. Shunisin ozgina yoqmaydi.
Mana Koreyada, Janubiy Koreyada O'zbekistondan ko'p odam bor, to'g'rimi? Nima ish qilishadi ular? O'qishadimi, ishlashadimi?
Ko'proq, masalan, ishlamoqchi bo'lib kelishgan, noqonuniy yurganlari ham bor, viza tugab ketmaganlar ko'proq, keyin qonuniy shu ishga kelganlar bor, o'qiyotgan talabalar bor, turmushga chiqib kelganlar bor. Ko'p, rosa ko'p odamlar.
Aloqa qilib turasizlar?
Nima o'zbek restoranlari ochilgan har nima katta shaharlarda u joylarda nima mana yaqinda ham nima bitiruv kechasi restoranda undan oldin 8-chi martga ham bo'ludi, Navro'zga bo'ludi, yig'ilishdi, tug'ilgan kunlar, shunaqa yig'ilishlar ko'p bo'ladi. Borib turishadi qizlar uchrashib, ayollar, shunaqa o'zbeklar ko'p bu yerda. Bolalarni olib borishadi, uchrashib birga choy ichib osh qilishib yeb, bordi keldi ko'proq qilamiz.
Sizni koreys ismingiz ham bor-a?
Ha, koreys ismim bor.
Qanaqa u?
Kim Yonju.
Kim Yonju. Nima degani bu?
Yonju, men ko'proq nima dars o'tganimda berilib o'tar ekanman-da darsni, uni kuzatganlar sizga yaxshi tushar ekan bu deb shunaqa deyishganda.
Xorazm quyi odammi? 2011-da Koreyaga kelganman. Janar oylarda.
O'zbekistondan Koreyaga ishlash uchun ketish osonmi?
Borish jarayoni oson. Misol uchun, o'zingiz odamga aldanmasdan shunday haligi tashkil ishlar maktab migratsiyasiga murojaat qilib yoki har viloyatlarga mehnat vizalariga murojaat qilib, misol uchun shulardan informatsiya olib, ma'lumot olib turib, shunday o'zingiz harakat qilsangiz, mana bu borish jarayoni qiynamas. Lekin bu o'rtada qandaydir odamlar nima qiladi, va'da berishadi, men Koreyaga ovoz beraman, seni Koreyaga ishga to'g'irlab beraman deb va'da berishadi. Shular orqali qiladigan bo'lsangiz, misol uchun ular ham hozir 60-lasida 4,000-5,000 dollar so'rashadi. Lekin ichida konkret bitirib beradigani bor yoki bitirib bermaydigani bor. Ularga mani maslahatim umuman kerak emas, ular bilan muloqot qilish umuman kerak emas. Bu oddiy haligi ko'rsatib qo'ygan narsada o'zi natijasini ko'rsatib qo'ygan ma'lumot asosida dokumentlarni hujjatlarni tayyorlasangiz bu yog'i chiroyli ketadi. Просто ozgina viza kutishiga, keyin orada jeton olganingizdan keyin, kartochka olganingizdan keyin vizaning bo'ladigan paytgacha vaqt o'tadi. O'zingiz sabr qilib shu ozgina kutasiz.
Hayot Koreyada qiyin emasmi?
Hayot endi Koreyada qiyin emas. Misol uchun bizni vatandan tashqarida hamma joyda hayot qiyinmi? Bizga yarasha qiyinchiligi bor. Oshda kelgan paytlarim muhofirchilikda qiynalgan joylarim bor. Endi qiynalgan joyim nimada? Boshqa din, boshqa millat, haligi umuman bizani nimamizga ko'nmaganmiz misol uchun shunaqa rusdaga ham o'xshamaydi bularni yashash nimasi. Shu bilan qiynalganmiz, lekin siz tilni bilmasangiz ham sizga tushuntirib dorilaringizni yozib kerak bo'lsa tarjima qizlar bor, shular orqali sizga olamiz. Shularni yordamida o'zbekcha desangiz o'zbekcha yoki ruscha desangiz ruscha sizga tushuntiradi. U taraflama umuman qiynalmaysiz. Qolaversa o'zbek koreyslarni o'zbekga ega bo'lgan muomalasi boshqa 600 Koreya 15 davlatdan mana shu ishchi oldiradi. Bangladesh, Vyetnam, Filippin, keyin Nepal, yana boshqa davlatlarda ko'p haligi ishchi oldiradi. Mana shu ishchilarni orasida o'zbeklarni obro'yi judayam katta o'rinda turadi.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pentagon rahbari Ashton Carterning aytishicha, mudofaa rasmiylari Iroqda hukumatga xayrixoh ittifoqchi kuchlarni Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda mashqdan o'tkazish va jihozlash yo'llarini muhokama qilyapti. Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Carterning so'zlariga ko'ra, Iroqda yaqinda Anbar viloyati poytaxti osonlikcha jangarlar qo'liga tushgani mamlakatda piyoda qo'shinlar yordamga muhtoj ekanini namoyish etdi. Qo'shma Shtatlar avgust oyidan beri mintaqada Islomiy davlat to'dasining manzillarini bombardimon qilyapti, biroq shu paytgacha piyoda qo'shin jo'natishdan o'zini tiyib keladi. Pentagon boshlig'ining aytishicha, ittifoqchi kuchlarni tezroq mashqdan o'tkazib, zarur aslahani vaqtida yetkazish orqali Iroq harbiylarining o'ziga ishonchini oshirish mumkin. Al-Qoidaning Suriyadagi bo'limi boshlig'ining aytishicha, guruh maqsadi Prezident Bashar al-Assadni mag'lub etish, g'arb davlatlariga hujumlar biz uchun ustuvor masala emas, deydi Nusra fronti yetakchisi Abu Muhammad al-Golani. Uning Al Jazeera telekanaliga bildirishicha, Assad hukumati tez orada qulashi aniq. Al-Golani Livandagi Hizbulloh guruhini Suriya armiyasini qo'llab-quvvatlayotgani uchun tanqid qilgan. U shuningdek, Suriyada hukmron ozchilik diniy guruh alaviylarni ogohlantiryapti. Bu jamoa dinidan kechib, Assaddan yuz o'girsagina omon qolishi mumkin, deydi jangarlar rahbari. Al-Golanining aytishicha, Nusra fronti tarkibida Xuroson guruhi faoliyat yuritayotgani haqidagi xabarlar Amerikaning uydirmasi. AQSh mudofaa vazirligi Xuroson guruhi G'arb va AQSh boshchiligidagi koalitsiyaga qarshi hujumlar rejalayotgani haqida ogohlantirgan edi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.